Глава 17. Кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: «Јас сум Ел Шадај, семоќен Бог. Оди по мојот пат и биди непорочен, а својот завет го склучувам со тебе и ќе те размножувам многу». Аврам падна ничкум додека Господ му зборуваше уште: «А ова е мојот завет со тебе, ќе станеш татко на многу народи, и повеќе нема да се викаш Аврам, туку името ќе ти биде Авраам, зашто те поставувам за татко на многу народи. Ќе те направам многу плоден, ќе произведам народи од тебе, и цариви ќе произлезат од тебе. Го склучив својот завет меѓу мене и тебе, и твоето потомство после тебе, својот вечен завет за векови. Јас ќе ви бидам Бог тебе и на твоето потомство после тебе. Ви ја давам тебе и на твоето потомство после тебе, земјата во која престојуваш како придојденец, целата ханаанска земја, во вечна собственост, а јас ќе им бидам Бог». Уште Бог му рече на Авраама: «А ти чувај го мојот завет, ти и твоето потомство по тебе, ни сите родови, а ова е мојот завет со тебе и со твоето потомство после тебе, што треба да го чувате. Секое машко меѓу вас нека биде обрезано. Обрезувајте се и тоа нека е знак на заветот меѓу мене и вас. Секое машко среде вас, низ вашите поколенија, кога ќе наполни 8 дена, нека биде обрезано, како она што е родено во вашиот дом, така и она што е купено со сребро од некој странец, кој не е од вашата крв. Да, и родениот во твојот дом, и купениот со сребро, треба да биде обрезан. Така мојот завет на вашите тела ќе остане вечен завет. Машкото што не ќе биде обрезано, нека биде истребено од својот род, зашто го нарушило мојот завет». После Бог му рече на Авраама: «На твојата жена Сара не е повеќе името Сара, името ќе биде Сара. Ќе благословам неа и ќе ти дадам син од неа. Ќе излеам благослов врз неа и ќе стане мајка на многу народи. Цареви на народи ќе произлезат од неа». Авраам падна ничкум и се насмеа и рече во себе си: «Зар може да му се роди дете на оној кој има 100 години? Зар Сара ќе раѓа во 90-та година?» Авраам му рече на Бога: «Нека поживее Исмаел пред тебе». А Бог рече: «Сепак твојата жена Сара ќе ти роди син, дај му име Исак. Својот завет ќе го склучам со него, вечен завет со него и со неговото потомство после него. Те послушав и за Исмаила. Еве, го благословувам, ќе го направам плоден и ќе го размножам многу. 12 кнезови ќе произлезат од него и голем народ ќе направам од него. Но ќе го држам својот завет со Исак, кого ќе ти го роди Сара, до година во ова време». Кога го заврши разговорот со него, Бог замина од кај Авраама. Потоа Авраам ги зеде својот син Исмаил и сите кои беа родени во неговиот дом, и сите што ги купи со сребро, сите машки домашни, и ги обреза во истиот ден, како што Бог му рече. Авраам имаше 99 години, кога се обреза, а неговиот син Исмаил имаше 13 години, кога го обреза. Така во истиот ден беа обрезани Авраам и неговиот син Исмаил, и сите машки во неговиот дом, како родените во неговата куќа, така и купените со сребро од странци, сите беа обрезани заедно со него.